Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer qué titulares nos deja este miércoles de la mano de Serga. Pues te cuento que mañana jueves podrían pasar a disposición judicial los detenidos en la operación antidroga que se desarrolló en las Rías Baixas y en Andalucía. En total, los agentes han arrestado a 12 personas en los concellos de Cangas, Vigo, Vila García y Vilanova y han incautado 200 kilos de droga y 400.000 euros en efectivo. Y te cuento además que la Diputación ha hecho públicos los datos de visitantes del Museo de Pontevedra del pasado mes de agosto. En total, más de 46.000 personas visitaron los distintos edificios que componen el complejo museístico de Pontevedra.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en Pontevedra. Pues hoy se ha puesto la primera piedra de la que será la séptima residencia de mayores de la ciudad de Pontevedra. El lugar elegido es un solar de más de 2.000 metros cuadrados ubicado en los viejos terrenos de Tafisa. La promoción supondrá una inversión de más de 7 millones de euros y la creación de unos 100 puestos de trabajo.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde, como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
E vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para esta tarde y para mañana de la mano de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Saudos, hoxe na provincia de Pontevedra continuamos na influencia das altas presións e circulación do nordés, unha situación que nos trae tempo seco, unha tarde ceos prácticamente despexados e temperaturas en ascenso. As máximas en xeral na provincia estarán entre os 25 e os 30 graus. Mañá, poucos cambios na situación meteorolóxica, mesmo poden ascender lixeramente as temperaturas da tarde, volverá a ser un día de tempo seco e de ceos prácticamente despexados.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos aquí en la sintonía de COPE. Ya tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Caldas, a Juan Manuel Rey, con el que me gustaría hacer un pequeño repaso de su actualidad municipal. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde. ¿Cómo está?
Buena tarde.
Este verán acaba e quería, alcalde, que me fixera unha valoración da temporada turística na Vila Termal Galega por excelencia. Como foi o verán?
Pois foi moi bo. Houve moitísimos días con 100% de ocupación e temos un número de cada vez máis significativamente alta. Foi moi animado e estuvo moi ben en términos económicos. Non sabría decirse moi pronto para decirse si foi...
Sí, claro, non hai cifras foi... definitivas.
Sí. Pero si non foi de récord, aí ya anduvo,
É dicir que as impresións, a ocupación hoteleira tamén nas instalacións termais foi moi positiva e viu en moitos días cheos.
Sí, sí, é máis, bueno, eu creo que no tema do termalismo ainda continuaremos con setembro e outubre a un altísimo nivel. Hai que destacar que tanto o feito termal é moi importante, pero tanto outra vez máis o Camiño de Santiago. Estamos confluyen as dúas cousas e por lo tanto pois e as festas patronales e por lo tanto pois o cheo estaba casi garantido.
Sí, precisamente estáse comentando moito que o Camiño de Santiago, a pesar de non ser ano santo, está tendo un peso e un pulo moi importante aquí nas Rías Baixas, na provincia de Pontevedra, en Galicia en xeral.
Sí, bueno, no caso de Caldas e das Rías é evidente, é notorio, é palmario. Vamos, que hai que vai seguir. De feito, onte fixen xestións por un grupo de unha universidade madrileña, agora o 12 de outubro, pois 400 persoas van a estar facendo o camiño e iso vai abarcar a Caldas, pero empezarán en Pontevedra e terminarán en Santiago, é dicir, todos os povos que hai no trayecto do camiño se van beneficiados, non? Con marxen, ademais, pois, deixan unha pegada e un pulso sociocultural tan importante como o económico.
Alcalde, que tal o inicio do curso nas escolas do seu concello?
Bueno, o que é responsabilidade municipal solventámolo ben, o que é responsabilidade da Xunta, aí andamos peleando, porque hai unha infraestructura que é manifestamente mellorable e logo temos un debate que saldrá estes días a luz pública sobre o comedor escolar, non? Que no caso do Afonso VII vai con un retraso enorme e é unha infraestructura prometida que non dan argalla.
Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, moitas gracias por nos atender. Unha aperta, boa tarde.
Boa tarde a vos e moitas gracias.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos y vamos ahora hasta el concello de Meis, donde tenemos al otro lado de la línea telefónica, ya nos escucha su alcaldesa, que es Marta Giraldez, a que xa saúdo. ¿Qué tal? Boa tarde, alcaldesa, ¿cómo está?
Hola, boa tarde, muy bien.
Como lle estou preguntando durante toda esta semana a outros alcaldes, quería que me fixera unha valoración, ou polo menos que me dera cal é a súa impresión en canto ao número de visitantes ou turismo neste verán, porque normalmente está sendo moi positivo polo que falo con eles.
Pois o balance foi moi positivo. Meis non é un dos concellos máis turísticos do Salnés, sempre digo que é un concello totalmente distinto a todos os demais, un concello de interior, de tranquilidade, que non temos mar, pero que sí que temos, bueno, pois esas rutas tan coñecidas, non? E bueno, e este verán pois estiveron atigadas de xente, Armentera, que é o punto, pois seguramente de confluencia, non, de turistas do noso concello, pois estivo atigado de xente durante todo o verán. E bueno, os datos que temos xa non só desde o concello, sino dende a mancomunidade do Salnés, é que unha vez máis, bueno, pois se batiron todos os récords, tanto en todos os concellos, non, que conformamos a mancomunidade do Salnés, non, de concellos. E bueno, e o éxito do turismo, eu sempre digo que bueno, cando se fala de ocupación, se hai un porcentaje de ocupación, non é algo tan real. Eu creo que o turismo se mide polo número de camas que temos, non? E os Salnés ten en este momento 8.000 camas que ofertar aos visitantes, que é moito máis que todas as grandes cidades, por exemplo, de Galicia e Bayona, por exemplo, que tamén é un pobo turístico, non? Entón, bueno, pues, o Salnés estuvo aínda así con semellante número de camas atigado, e creo que a xente que ven un ano o Salnés, que a cada un dos concellos do Salnés volta para o ano seguinte e recomenda que aí está o éxito, non?
E alcaldesa, falando precisamente de visitantes, creo que as inscripcións, o ritmo de inscripcións para a Festa dos Maiores está sendo moi notable.
Sí, pois sí, ainda falta pois un mes para casi para esa festa, e bueno, se abriu plaza a semana pasada e todos os días bueno, pois os funcionarios do concello nos comentan o número que de persoas que se inscriben cada día, non? A Festa dos Maiores é unha festa, bueno, pois que nos por motivos da pandemia se tivo que paralizar nos 3 anos anteriores, se volveu a facer o ano pasado con normalidade, e bueno, este ano pues, ten a novedade de que, bueno, pues, a nosa decisión, en este caso foi miña, foi de, bueno, pues, de que a festa vai ya rotando por todo o concello, non? Se viña facendo todos os anos en Armenteira, o ano pasado se fixo en Armenteira, pero este ano vamos a facer en Paradela, e a idea é que cada ano pues, vai ya rotando por puntos estratégicos e bonitos que temos no noso concello para disfrutar.
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, graciñas por nos atender en unha aperta.
Gracias a vos, saúdos.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.